době sociálních sítí už člověku nestačí být pouze konzumentem tvůrčího sdělení někoho jiného. Chce být součástí tvorby, ať už jako aktivně zapojený divák, spolutvůrce nebo rovnou jako autor globálního virálu. Nápadů je bezpočet, technologických možností zrovna tak a trend je jasný. Zapojit se, tvořit, být u toho. Prostě žít uměním, kreativitou a kulturou. Tak to píše kulturní manažer a komunální politik David Kašpar ve své zbrusunové knize Co dokáže kultura s otazníkem na konci, ve které mimo jiné sdílí své zkušenosti s tvorbou kulturních komunit v okrajových částech Prahy. Proč je důležité kulturu podporovat a jak ji tvořit s minimem prostředků, co není radno podcenit, když chceme potenciální publikum dostat na naši stranu, a proč je dobré dát šanci těm, kteří znají danou oblast lépe než my? I na tyto otázky zkouší David Kašpar dávat odpovědi. Toto vydání Art Café snad tedy bude přínosné pro všechny, kteří se sami snaží vytvořit fungující komunitu kulturně smýšlejících lidí, ale budu ráda, když se nás poslechnou i ti, kteří pochybují, proč by vlastně kultura měla být podporována z veřejných peněz. A také ti, kteří jsou prostě jen zvědaví, co všechno, že ta kultura vlastně dokáže. Jmenuji se Hana Slívová, zdravím vás z Vltavského studia a vítám tu samozřejmě i své dva dnešní hosty. Vedle mě už sedí autor zmíněné knihy Co dokáže kultura, David Kašpar. Dobrý den.
Hezký podvečer.
A dobrý den i Magdě Jiřičce Stojovské, divadelní režisérce a spoluzakladatelce spolku Nesedím sousedím, který od roku 2017 spojuje lidi v Praze 6 Břevnovi. Dobrý den i vám.
Zdravím, dobrý den.
Naše povídání ovšem otevře hudba, kterou jsem vybírala z letos vydaných českých alb. Na Vltavě už jste v pořadu Sedmé nebe měli možnost slyšet v Brně usazenou zpěvačku Lucii Krpalovou alias Prun, jejíž skladbu Pink Sun z nového alba Fire nechávám zaznít i teď v Art Café. Hosty vltavského Art Café jsou David Kašpar, někdejší kulturní manažer několika pražských kulturních center a festivalu Street for Art a také zakladatel Centra pro nový cirkus Cirkeon i projektu Kreativní Praha, který má na starost rozvoj pražské kulturní politiky. Od roku 2018 je místostarostou městské části Praha 10 a působí také jako pedagog na DAMU. No a z DAMU je propojený i můj druhý host, Magda Jiřička Stojovská, která působí na katedře alternativního a loutkového divadla. Doma v Polsku vystudovala polonistiku a režii, je autorkou řady inscenací, včetně těch pro komunitní centrum Nesedím sousedím, které v roce 2017 spolu zakládala a kde kromě divadelních projektů postavila například i dětský novinářský kroužek. Magdo, nápadů je bezpočet, technologických možností zrovna tak a trend je jasný. Zapojit se, tvořit, být u toho, prostě žít uměním, kreativitou a kulturou. Máte pocit, že tohle to se potvrzuje i v praxi? Skvétá to vaše komunitní centrum Nesedím sousedím tím víc, čím déle mu dáváte to palivo v podobě různých kroužků, setkání, workshopů a kurzů?
No, odpověď na to není úplně jednoduchá, protože na jednu stranu komunitní centrum vzkvétá, ale myslím si, že není to jenom tím, že jakoby ten náš program je širší a že je těch aktivit více, ale spíše je to o tom, že je, doufám, si to takhle představuji a cítím, že máme čím dál větší důvěru v komunitě a ta komunita se otevírá na to, co my nabízíme, ale zároveň přináší sama nějaké nápady a stává se spoluautorem toho místa, které tvoříme na Břevnově. Takže
jo, na to jsem se právě chtěla zeptat, do jaké míry právě ten program vašeho komunitního centra nebo spolku tvoříte vy a do jaké míry ty nápady přináší lidé zvenku, kteří se tedy potom těch aktivit chtějí zúčastnit. Protože předpokládám, že i to je jaksi ten způsob, jak si vybudovat tu důvěru.
No, to je ještě důležité zmínit, že to centrum vzniklo díky lidem, kteří už ty aktivity dělali předtím, než to místo samotné fungovalo. Takže opravdu byla skupina mamínek na Břevnově, které dělali program pro děti a kterému říkali Dvorek. Byli tam sousedé v ulici na Petince, kteří dělali sousedská snídání v prostoru, který měli akorát k dispozici a který byl vidět z ulice. to taky díky ním, právě Erice Chuptychové a Krištofovi Vilčovskému máme to naše jméno Nesedím sousedím, protože oni ten cyklus těch snídaní takhle pojmenovali. A já například s dalšíma lidma z Břevnova jsem se zapojovala do takových akcí, jak Zažít Břevnovínák nebo Restaurant Day. A potom díky lidem, kteří organizují akce skrz Živé město, to je taky taková kulturně komunitní jako spolek spíš než organizace, kteří právě pozvali mě na, k několika projektům site specific, divadelním nebo performativním na Praze 6, a takže pomalu se ta energie z těch různých zjevujících se aktivit se brala a takže my jsme už měli jasno, že některé ty aktivity chceme nadále v nich pokračovat a chceme je dělat. A potom samozřejmě přišlo takové období, kdy někdo ten program musel postavit, a to byli právě ty lidi, kteří začali pro to centrum pracovat díky prvnímu evropskému grantu, který jsme získali. A to otevírání se na komunitu nebo to přizývání komunity ke spolupráci se odehrává velmi různorodě. Jo? Tak někdy někdo přijde za náma, že by chtěl něco dělat, a my dáváme tomu prostor a snažíme se to za každou cenu podpořit. Někdy máme prostě projekt v grantu, který chceme zrealizovat, a vymýšlíme, kteří lidé ideálně z okolí, ale nejenom, protože chceme taky, aby to centrum ty aktivity nabízelo jako různorodé, anebo omezené jenom geograficky tím, kde se nahází. Ale také samozřejmě chceme pokračovat v nějakých pravidelných aktivitách, které se nám osvědčily, takže one dávají takovou, řekneme, strukturu tomu místu.
To je například co? Co se vám osvědčilo?
No, například právě ty aktivity pro rodiče s dětma, nejmladší děti, které ještě jsou ne ve školkách, které se jmenuje Dvorek, a vždycky máme nějakou, často to je máma na mateřské, která zároveň má nějaké vytvarné či pedagogické buď vzdělání, anebo vlohy. Prostě, jo, vlohy, přesně. Tak se stává lektorkou toho místa a umožňuje dalším mámám se setkávat a dělat něco společně.
To je zajímavé, jak říkáte, že některé ty aktivity vznikají i na základě toho, kdo co umí a kdo co jak si může poskytnout. To byla právě věc, která mě zajímala, protože ta nabídka vaše je poměrně široká. Ku příkladu, měli jste tam nebo máte hudební klub s producentkou a DJkou Mary C, sousedský orchestr, různé komentované prohlídky výstav nebo třeba kurz animace. Čili znamená to, že to jsou všechno projekty, na které jste sehnali lidi a proto jste je do té nabídky zařadili? A nebo jste si udělali třeba nějaký průzkum mezi tou stávající komunitou a dozvěděli jste se, že ku příkladu maminky a tatínci chtějí pro své děti hudební kurz nebo chtějí s nimi chodit na výstavu?
Jo, my jsme děláme průzkum pravidelně. Moje kolegyně a zároveň šéfova komunitního centra Kristýna Ciprova vždycky připravuje takové dotazníky a ty vysíláme těm lidem, kteří nás sledují nebo kteří jsou těmi odběratelama našich newsletterů a tak. A snažíme se hrozně naslouhat tím jejich odpovědím, ale jako myslím si, že často ty odpovědi jsou velmi jakoby široké, jo? Že to není, málo kdy se někdo nám napíše, chci, aby tam bylo to a to, většinou je to, ať je tam něco ještě vytvarného pro například rodiče s dětma a nejenom pro děti, anebo ať se tam může, jestli by to nemohlo být místo pro teenagery, což je taková naše trošku slabší stránka, že nám se zatím nepodařilo úplně naučit teenagery, aby tam chodili a vnímali to místo jako své místo. Že
to je nelehká cílovka.
No, Davide, chcete dodat vaše zkušenosti s prací s teenagery z minulých let?
Jo, já mám zkušenost ze dvouma teďka aktuálně doma. A je to
domácí okolo, práce.
Je to nelehký publikum teda, je to nelehká cílovka. Je namotivovat, zapojit, jako nějakým dát nějakou jako naději, že nejenom ten telefon prostě je to jediný a že jsou jiné věci, je opravdu výzva. Jako no. Tak si tomu představit, že v takovém...
Magdo, přivezla jste si z Polska nějaké know-how, jak pracovat s komunitou z přátelných, možná třeba ještě ne z přátelných, jenom prostě místních lidí. Víte třeba, nebo dělá se to v Polsku nějak jinak, nebo nějak inspirativněji?
Já v podstatě to své komunitní dobrodružství jsem začala hlavně tím, že jsem měla malé děti, měla jsem nějakou pauzu ve svých projektech a měla jsem čas na to, abych se věnovala tomu, co je, řekneme, za rohem, jo? Nebo se snažila vytvořit si síť přátel a kamarádů skrz to sousedství. Tak zkušenost s komunitou, to je hrozně jako široká zkušenost, protože to může být zkušenost s komunitou v domě, kde bydlíte, anebo s komunitou i v práci. Takže myslím si, že hrozně pro mě důležitá byla zkušenost spolutvoření festivalů v Národním divadle, kde jsem pracovala jako dramaturgině, které právě měli za cíl oslovit více lidí, kteří nejsou divadelníci, ale kteří se vnímáme jako kulturní komunitu kolem toho místa. A my jsme se snažili prostě to Národní divadlo krakovské otevřít víc lidem, kteří jsou zvyklí na výstavy nebo instalace nebo nějaký performance chodit jinam. A takže tam byla z mého pohledu trochu podobná práce s komunitou, i když úplně jiná, protože neřešili jsme až tolik specifiku toho bydlení. Jo? To nebylo pro lidi, kteří řeší podobné problémy spojené s tím, kde bydlí, ale spíš jsou to lidé, kteří mají podobné potřeby v rámci nějakých svých kulturních zájmů. Takže to ne, ale to... Takže myslím si, že ta zkušenost bydlení tady a to, že jsem z Polska, možná ještě víc mě já jsem si to vůbec vědomě nijak nenastavovala, ale nějak intuitivně jsem chtěla prostě vytvořit si tady svět, který znám a v kterém se cítím dobře a proto jsem byla zvědavá na lidi, kteří kolem mě žijí a na lidi, s kterýma, nevím, moje děti budou komunikovat, když začnou prostě se pochybovat v tom okolí. Takže myslím si, že tak pomalu skrz spousta lidí, které jsem už znala, jsem taky se seznamovala s tou komunitou a ta komunita mě taky samozřejmě hodně... jak to říct, nakázila zájmem o to okolí, protože ten Břevnov byl v tom hrozně silný, že už tam fungovaly spolky a lidi, kteří už například spolek Tejinka, což je spolek na Břevnově, který se právě hrozně zajímá o tu část Tejinka, to je stará břevnovská část takových domečků a zároveň právě velké úsilí věnuje tomu, aby to okolí bylo v tom svém genius loci zahované, jak je, aby se o ně dbalo a byl tam pestrý kulturní program, takže to byla taková první.
Davide, Magda teďko popisovala, jak se dostala tady k té své komunitě, jak potažmo k založení spolku Nesedím sousedím. Jak se stalo, že vy zrovna, co by vlastně komunální politik, jste teď vydal, respektive napsal a vydal knihu, která shrnuje vaše zkušenosti jaksi zbudování kulturních komunit, jsou to zkušenosti, které jsou třeba i 10 a více let staré, čili proč zrovna teď?
Jo, no, to kdybych věděl. Ne, já jsem přemýšlel, jak jsme se o tom tady bavili, nebo jak se o tom mluvili, tak je to skutečně možná těch 15 let, kdy já jsem do toho tématu začal pomalu vstupovat. To ještě, to i prse ještě jmenoval Úrm a Zažít město jinak byl začínající festival. Slovo komunita bylo sprostý slovo a všichni se ťukali za hlavu, co to je za sociální inženýrství propojovat lidi mezi sebou, jo. Tak za těch 15 let ten posun v této věci je vlastně jako obrovský. Je to běžná součást politik místních i politici třeba pravicových stran, kteří před těma 15 lety se tomu vysmívali, tak dneska chápou, že to je agenda, kterou zkrátka musí zařadit na svůj dosti programu a že musí nějaký dotační tituly k tomu přizpůsobit. Takže to jenom jsem chtěl říct na okraj, no a proč teď, tak pro mě je to, já jsem tím vstupem do politiky někdy v roce na podzim 2018 paradoxně, nebo ne paradoxně, ale trošku z této profesní oblasti vystoupil. Přestal jsem se logicky aktivně zabývat podporou komunitního, lokálního, kulturního života a zjistil jsem, že mi to trošku chybí. A zároveň ale jsem zůstal v kontaktu právě přes zmiňovanou Damu, kde v podstatě osnova té knížky je zároveň určitou osnovou semináře, který tam vedu, takže to vydání, já jsem měl buď jsem mohl napsat disertaci, nebo vydat knížku, no tak jsem si spíš vydal knížku, protože disertace
bych nikdy nenapsal. Je to praktičtější i pro čtenáře.
A myslím, že kvůli disertaci byste mě se nepozvali.
Má krásný, mimo jiné i grafický design, opravdu velmi dobře se čte, velmi doporučuji i každému, kdo se dostal do situace, kdy potřeboval něco zorganizovat, nebo nějaký festival, či nějaká komunitní akce se mu myhla pod okny.
A můžu jenom, já jsem tady nadechoval, můžu možná jenom poznámku ještě jednu, kterou jsem chtěl zdůraznit, a sice, že tam, že je vlastně, a to je strašně důležitý na celém tom tématu, vztah k tomu místu, který to potkávání lidí, propojování a sdílení, a můžou to být večeře a snídaně a jakýkoliv workshopy, ale vlastně v tom konečném důsledku to u všech prohlubuje vztah k místu, kde žijou, který sdílejí, a to potom v konečném důsledku má strašně pozitivních jako dopadů vlastně.
O dalších konkrétních příkladech si budeme povídat za chviličku. Teď je čas na další hudbu. Obstará ji brněnská nebo brněnsko-pražská skupina Ghost of You, která letos také vydala nové album, a ta skladba, kterou teď uslyšíme, se jmenuje All My Fault. Psal se rok 2009 a David Kašpar, host dnešního vltavského Art Café, byl programový ředitel klubu Zahrada na Praze 11. Do tamního parku nechal přivést obrovskou průhlednou nafukovací bublinu. Byl to objekt Kitchen Monument od berlínského studia Raumlabor a měl v plánu přetvořit ji v místo společné večeře. Jenomže se ukázalo, že do bubliny se nikomu moc nechtělo, protože by musel překonat celou řadu překážek, včetně studu a komplikovaného průchodu úzkým vchodem. Nakonec pomohlo až to, že bublina kvůli počasí praskla a hostina se konala na zelené louce. Tahle historka, Davide, mě přiměla k otázce, co vám tahle předimenzovaná snaha ukázala o ochotě lidí jít naproti společně strávenému času?
To je hezká historka. No, ta bublina byla průhledná, to znamená, a byla vyzkoušená v Berlíně, kde skvěle fungovala, protože samozřejmě nemůže být nic jaksi transparentnějšího než propustná bublina, která samozřejmě z dálky láká a přitahuje. Ale to, co fungovalo v Berlíně, samozřejmě nefungovalo na jižním městě, takže ta bublina spíš způsobila strach a paniku, a místo toho, aby lidé se chodili dívat, co se to děje, tak zalezli a báli se. Ne, to zlehčuju samozřejmě, ale prostě...
Ne,
tak, přesně tak. Ta neobvyklost toho předmětu, toho objektu vlastně zbuzovala spíš obavu než důvěru. A pak skutečně díky tomu až teprve, když ta bublina splaskla, tak ty bariéry a ty obavy padly. Jo. Ale ten motiv v podstatě bariér a které jsou mezi těmi, kteří ty aktivity organizují, a těmi, kteří by měli se jich účastnit, tak to je jedno z témat, který samozřejmě rozepisuju v té knížce, protože to je téma strašně důležitý. A obecně jakoby přístupnost kultury a umění je strašně důležitý téma, který se často podceňuje.
Dostaneme se k tomu ještě za chviličku, jenom ještě se zeptám v souvislosti tadyhle s tou zkušeností z roku 2009. Teď je rok 2000. 24, čili o 14 let později, nebo kolik, jestli to správně plus, minus, počítám, no. 15. Máte pocit, že se to změnilo k lepšímu? Že dneska už by do té bubliny si lidi tu cestu našli a riskli by to?
Jo, já si myslím, že samozřejmě za těch 15 let společnost, a zejména i třeba pražský, a můžeme říkat teda publikum, i to komunitní, ušlo s dlouhou cestu a to, co dříve bylo nemyslitelné, tak dnes je třeba běžným standardem. Jo? A skutečně těch akcí je hodně, lidé daleko více tráví třeba i čas venku. Myslím si, že v tomhle směru jako postupujeme směrem do Evropy. Takže já si myslím, že možná byl by to zajímavý pokus to srovnat, bublinu přivést na to samé místo a pozorovat, jestli se něco změnilo, ale já věřím, že jo.
Magdo, tento blok věnujeme překážkám jaksi ve stavbě kultury nebo aktivit pro publikum. Vy se u vás v Nesedním sousedním s nějakými překážkami setkáváte? Jako mluvili jsme o té důvěře ze začátku, to je určitě důležitý aspekt nějakým způsobem vybudovat si důvěru, ale co ještě bývají takové jako další věci, se kterými si musíte poradit, abyste přilákali lidi k vám?
No, jako musím začít od těch praktických, jo, to jsou ty kapacity naše, které jsou hodně závislé na financování.
Potřebovali byste větší prostor, abyste mohli přilákat více lidí?
To určitě. To by, jako i když máme hrozně rádi ten prostor, do kterého jsme investovali taky spousta dobrovolné a finanční energie, a tak naštěstí teďka jako se jeví, že možná právě z iniciativy trochu jakoby reakci na nás, ale i iniciativy Prahy 6, že možná tam lze rozšířit ty prostory ještě o jedno patro, takže tam je vůle nějaké spolupráce a tak, ale jakože to jsou takové praktické věci, které jakoby umožňují lidem jako vydřeť v té hrozně jako náročné práci, která právě je o tom, že i když už ta důvěra je, tak je potřeba ji udržet a je potřeba celou dobu naslouchat a reagovat na nové podněty, hledat je v různých jiných jakoby sektorech toho kulturně komunitního života, které jsou pro nás nové. Takže je to hodně o tom, že my se to učíme, vzděláváme a nabízíme nové věci, ale zároveň musíme vyslyšet, co ta komunita potřebuje a na co je hodná.
Davide, mě v té vaší knize Co dokáže kultura přišel hodně podnětný ten váš postřeh, že při organizování jakékoliv akce je důležité, aby lidé z dané lokality doslova vystrčili hlavu z okna a podívali se, co se to děje a kdo, že jim to pod okny dělá v uvozovkách ten brajgl. No ale co pak s těmi vystrčenými hlavami? Jak s nimi dál jednat? Protože jak je dostat vlastně na vaši stranu? Nějakými letáčky připravenými nebo hezkými slovy nebo slevou na vstupném? Máte nějaký fíglek s tímhletím pracovat?
Jo, kafe zdarma. vlastně to říkám jako v legraci, ale samozřejmě apatie je tou nejhorší bariérou. Když je někdo prostě nemá zájem, tak s ním nic neuděláte, zavře se do svého bytu a prostě nevyleze a nemáte skoro šanci ta energie potom jde vnímeč. To, že někdo takzvaně vystrčí hlavu ven z okna, znamená, že už určitý, že už tu apatii zlomil a že zvědavost zvítězila. Jo? A pak samozřejmě je spoustu způsobů, jak ty lidi dostat potom z toho bytu ven. Nám vždycky fungovaly děti. Děti nemají bariéru, jsou nejzvídavější, jsou nejakčnější, nemají strach. To znamená, děti většinou prolomí tu nedůvěru jako první a rodiče se potom mohou
přidávat. Čili připravit program pro děti, které přijdou s dospělými a pak už je půlka ruky v rukávě.
A pak jsem mluvil o tom kafe a samozřejmě, když je k dispozici v občerstvení, tak pro spoustu lidí to může být motivace a pak je na tom organizátor, jak to dokáže využít a zase postoupit dál v budování té důvěry.
Já bych teďko ještě tady přečetla další ukázku z knihy. Vy jste byl v roce 2014 ředitel příspěvkové organizace Praha 14 kulturní. To je oblast Ký, Hloubětína, Černého mostu. Pro mimopražské je to ta oblast, odkud jezdí třeba autobusy směr Krkonoše.
A hlavně tam IKEA.
Prosím, je tam IKEA. Ano. A měl jste za úkol rozhýbat tamní kulturní život, ale nikoho jste tam moc neznal. A tak jste si vzal na pomoc antropologii, kteří se jeli den prostor pročesávat v podstatě dům po domu, hřiště po hřišti a objevili tam už celou řadu fungujících kulturně žijících skupin, které jste pak ještě zaktivovali pro organizaci konkrétních akcí, například nohejbalový turnaj. Mně vlastně přijde dost neuvěřitelné, že takováhle mravenčí práce doopravdy přinesla nějaký výsledek. Jaké jste si tehdy odnesl ponaučení pro další práci tadyhle z toho průzkumu?
To propojení, takhle, aktivní lidé jsou všude, akorát ne vždycky třeba se projevují, nebo když necítí, že mají podporu, nebo to tak se neprojevují, ale jakmile se objeví příležitost nebo signál, že se věci začínají dít, tak se najednou objeví. A to byl princip toho průzkumu, kdy skutečně jaksi v neprostupné buši sídliště Černý most, tak se skupinou antropologů jsme objevili a odhalili skupiny aktivní sousedů, kteří už něco to, a to, že jsme je potom dokázali oslovit, nakontaktovat a dát dohromady k jednomu stolu, tak způsobil vlastně efekt sněhový koule a začali se ozývat noví a další a byl to základ pro tu další práci, která byla i potom určitě způsobem systematizovaná, protože jako ředitel příspěvkovky jsem měl možnost a nástroje, jak třeba takový aktivní komunity podporovat. Vytvořili jsme sérii mikrograntů, vytvořili jsme půjčovnu nářadí, pivních setů, stanů, techniky a najednou jsme mohli podporovat
rozhýbat
lidi,
ty aktivity.
Rozhýbat je vlastně a podporovat je. No.
Já mám pocit, že a to na celospolečenské úrovni, jak si, že každý je rád, když se o něj někdo druhý zajímá, když jsou vyslyšeny jeho názory, když se může zapojit do nějaké diskuze, kde si z něj nikdo další nedělá legraci a berou ho vážně. Máte pocit, že tohleto se dá nějak z té vaší kulturní zkušenosti zobecnit? Funguje ten zájem a s tím spojené to společné plánování jako takový bagřík, který dokáže rozhrabat tu hradbu nevrlosti a nedůvěry?
No, jestli můžu, jako to sdílení je podle mě přirozenou součástí lidské podstaty a vlastně důkazem kulturnosti člověka. Jo, to, že lidé vlastně spolu komunikují, diskutují, tvoří, je princip kultury. Jako bez dvou není kultura, u dvou to začíná a ten zájem je přirozený a pak začínají ty efekty, které tady popisujeme. Lidi začínají vlastně skrze nějaký dialog a spolupráci se dostávat dál v tom schématu a v tom poznání. Takže je to hrozně důležitý a je to ten princip, na kterém to stojí zkrátka. No.
Mně za ty přijde, jako já jsem se chtěla ještě vrátit k tomu, co říkal David, že jakoby ze své pozice jako zaměstnaného městem pracovníka šel k tým lidem aktivním, že to je úplně úžasná, ale velká výjimka, kdy, protože lidé mají velkou nedůvěru v ty městské instituce, které většinou se jim spojují s nějakou administrativou, nějakou překážkou nebo něčím, čemu nerozumí jazykem, s kterým...
Jakým papalášským možná.
A ve chvíli, kdy... A tak jak tady už bylo řečeno, že ty aktivní lidé jsou všude, ale potřebují vědět, že je nějaké místo, proto my jsme chtěli, i když jsme tady byli hrozně aktivní na tom Břevnově, ale to se v podstatě, tomu bych chtěla ještě zmínit, stalo díky Kristýně Ciprové, která je do dneška takovou, jak šéfovou komunitního centra, tak i finanční manažerkou, ale to ona byla tou, která řekla ne, jako pojďme udělat to místo, pojďme jako spojit ty síly a tu energii vytvořit, aby ono tam bylo. Takže jako to, že lidé vědí, kam jít, aby ten svůj nápad, tu svoji aktivitu právě předat někomu dále, anebo zkonzultovat, jestli to jde, a nebo jestli cítí, že je někdo, kdo právě jim řekne, jasně, pomůžeme vám, máme tady stoly a partistany, a co by ještě vám pomohlo, možná propagace, tak to hrozně... To v tu chvíli ta energie úplně je cítit, jak se šíří dále.
Máte pocit, že něco takového teď můžete zastat na tom Břevnově třeba vy? Že vy i můžete být nějakým takovým cílem pro ty podnikavé lidi, kteří třeba za vámi přijdou a řeknou, my bychom chtěli udělat tohle, nemůžete nám nějak pomoct?
Já doufám, že jsme tím místem, no, že taky máme zkušenosti, že za náma ty lidi, kteří začnou tam bydlet a právě jsou aktivní nebo mají chuť něco dělat a hledají prostě první první ten, jak to říct, háček, za který se zaháknou, tak přijdou za náma. A musím taky říct, že stali jsme se možná díky tomu, jak za covidu zafungovalo to komunitní centrum, jako takové první místo, kam lidé přišli a řekli, co máme dělat. Jo? Šít roušky, můžeme tady přinášet, můžete tady. Ale... Tak v tu skrz to, ta městská část se taky přesvědčila, že my jako plníme tam hrozně důležitou roli i nejenom v té jako budově komunity, ale v té úplně praktické jako možnosti propojit to, tou energii, která najednou tady vzniká, když je potřeba.
A to je důkaz, že kultura toho dokáže hodně. Kultura, která je postavená v podstatě na setkávání, spolupráci, poznávání, ale najednou v době krize skutečně může ukázat obrovskou schopnost zareagovat, odvahu jít do těch věcí po hlavě, pomoct lidem, kteří jsou v nějaký tísni nebo nouzi, produkovat reálnou třeba pomoc, zorganizovat jí, to znamená, a zatímco městská samospráva kouká s otevřenou pusou, není schopná zareagovat, tak ten aktivní segment společenský může prostě pomoct. A to partnerství, který, nebo ta přidaná hodnota, kterou to přináší pro ty samosprávy, je nevyčíslitelná. Ale bohužel ten standard furt není takový, že by to partnerství v podstatě fungovalo. Vždycky to je jako třeba tolerovaný nebo dobře podporovaný, ale že by to bylo skutečně systémově využívaný jako partnerství mezi občanským sektorem a samosprávou, tak to je vzácné.
No a o tom, jak ten komunitní život v ideálním případě financovat, se budeme bavit v dalším vstupu. Nyní uslyšíme hlas Aloise Gebla. Alois Gebl je písničkářské alter ego hudebníka Aloise Zatloukala, který spolupracoval a stále spolupracuje s různými interprety napříč žánry. Založil také stále aktivní post-jazzové těleso Rusty Cowboys, kde hraje na housle a violu a pro které také komponuje. A teďko zazní skladba Musí se žít z jeho solového letošního alba. Důležitou součástí plánování a organizování jakékoliv činnosti jsou samozřejmě i peníze, což je téma, kterému se David Kašpar v knize Co dokáže kultura, o které se dnes v Art Café bavíme, taktéž věnuje. Dotace jsou rozumný nástroj pro podporu primárně výjimečných, záslužných, objevných a jinak potřebných kulturních provozů, které nejsou realizovány za účelem zisku. Dotace si zaslouží ale i ziskové podniky, ne jako dar, ale jako investice, píšete. Proč? V čem je ta investice dobrá i jako dar?
No tak investice do kultury je investice do rozvoje společnosti, takže není to investice, která se musí zákonitě vrátit v penězích, které se budou hromadit na nějakém bankovním účtě, ale v dopadech je ta návratnost obrovská. Jo? To znamená, takhle to je myšleno.
Vy si v té knize kladete i otázku, proč někteří politici vnímají neziskový prostor jako nepřítele, když sami jsou součástí veřejného sektoru bez zisku. Došel jste k nějaké odpovědi, proč to tak je?
No, je to spíš nepochopení. No? Je to nepochopení té role, jsme se o tom tady bavili. Té veřejné služby, kterou politik nese po dobu, kdy je zvolen a měl by sloužit veřejné v rámci veřejného zájmu. A tedy by měl podporovat rozvoj kultury, protože to je veřejný zájem.
Máte příklad nějaké dobré praxe, kde máte pocit, že tohleto se jako povedlo nějakým způsobem prolomit nebo spíš prodiskutovat a vysvětlit a uvědomit si, jak ty věci stojí?
No určitě jo. Tak zase, aby na sebe městské části nežádlili, ale tak třeba Litomyšl, abych nebyl v Praze. Myslím si, že v Litomyšli je velmi, velmi vlastně provázaný ten veřejný, ten sektor s tím občanským, protože je tam kontinuita velmi důležitá. Tam skutečně ty rady, co jdou po sobě, tak spolupracují s těmi předchozíma a to město taky funguje skvěle a ten občanský sektor je tam velmi jaksi hrdej a město s ním spolupracuje.
To myšlo tady v Art Café i v různých jiných pořadech zmiňujeme docela často. No, to je to takový skanzen, zdá se, stran té politické komunikace i v architektury a městského plánování. Ale Magdo, zeptám se vás ještě, když jsme se bavili ohledně tohoto Art Café, tak jste mi psala, že v současné době vás hodně zaměstnává téma, do jaké míry může komunitní centrum nabízet kvalitní kulturní programy, i když většinou nedosáhne na různorodé výzvy vypsané přímo pro kulturní instituce. Co by vám tedy konkrétně komunitám, spolkům, jako jste vy, pomohlo?
No, myslím si, že především granty vypsané přímo pro komunitní projekty a rozvoj budování komunity jako takové, což my teďka máme radost, protože letos poprvé je vypsaný grant městské části Prahy 6 na podporu komunitních aktivit, který je není velký, ale aspoň prvním krokem k tomu, aby říct, že slyšíme, že někdo říká, jo, na to je potřeba dávat peníze a aspoň to umožňuje plánování na pár měsíců dopředu nějakých aktivit. Ale my jsme vznikli díky dvou grantům. Jednému grantu na vznik komunitních center a druhému na rozvoj komunitních center. Ve chvíli, kdy ty evropské výzvy už přestaly existovat, tak žádný grant tady dostupný vůbec není napsaný přímo pro komunitní centrum jako to takové, takže my nemáme peníze na provoz, my v podstatě jednotlivé aktivity pro seniory, pro děti, pro vytvoření různých kulturních festivalů nebo pozvání divadel do komunitního centra musíme psát zvlášť, takže píšeme spousta malých grantů a strašně by nám pomohlo, kdyby někdo řekl, nebo kdyby vůbec se pracovalo na té víze rozvoje a budovy komunit, ne jenom v Praze, ale celo jakože vláda by vytvořila takovou vizi, která může potom mít dopad na to, jak ty lokální struktury
když se vrátím ještě na tu komunikaci s Prahou 6, já jsem viděla na vašem Facebooku, že vy a i další komunitní centra Prahy 6 dostali teďko ocenění od Prahy 6 právě za tu excelentní péči o komunity. Znamená to tedy, že ten nově vypsaný grant je součástí nějaké diskuze tedy a toho, že oni si všimli, že už na té Praze 6 dlouho působíte a děláte dobrou práci?
Určitě. Určitě. Myslím si, že ta spolupráce se hrozně zlepšila a že jako, že právě skrz to vzájemné naše ptání se a představování těch věcí, které děláme a to, že právě se ukázalo, že lidi k nám chodí, že ty aktivity mají smysl, že taky nabízíme celou dobu nízkoprahové aktivity. To ještě to, co jsem chtěla zmínit, že my pořád, pro nás je hrozně důležité, aby to bylo místo, kde opravdu každý může přijít a nechceme se změnit nějaké komerční místo, které by muselo, kdyby muselo být všechno placené. Takže jo, zlepšilo se to a myslím si, že jako cítíme ze strany různých politiků, političek větší pochopení, protože ta komunita, která jakoby se víc jakoby identifikuje se svým místem, je hrozně napomocná i v dalších věcech, protože aktivně naslouchá toho, co se děje v té lokalitě a stává se takovým jako vnímavějším, jakoby jako lidé se stávají všímavější k tomu, co se děje kolem. Takže to celkově je hrozně velký přínos pro to, jak se lidé tam cítí. A
jak, Davide, souvisela vaše práce v čele různých kulturních organizací s rozhodnutím jít do komunální politiky?
No, tak byla to taková přirozená evoluce, protože vždycky jsem měl tendenci zlepšovat systém. Jo? Nikdy jsem neměl vyloženě ambici nějakou svou osobní, třeba uměleckou nebo tak, ale snažil jsem se napomáhat zlepšení toho systému a měl jsem za to, že v pozici politika budu mít tu možnost největší, což samozřejmě jako je pravda, ale tak jenom do jisté míry, protože těch vlivů a bojů a tlaků v politice prostě strašně moc a závisí to taky na konstelaci. Hmm. Jo? A právě ještě, pardon, ta kontinuita vlastně je tu nejdůležitější, protože není možná až tak náročný něco urvat v nějakém krátkém úseku, ale nemáte garanci, že v tom bude váš nástupce pokračovat. A když se, ale když ta kontinuita je zaručena, tak vlastně ten úspěch je v čase.
A máte pocit, že se vám díky té předchozí zkušenosti kulturního manažera nějakým způsobem podařilo vypěstovat si třeba větší empatii vůči tomu, co teď vidíte z té role politika?
No tak logicky, když znám oba ty břehy, no tak tak můžu lépe potom
vytvářet. No spíš, jestli se z vás třeba nestal po těch letech cynik.
Papaláš, jo.
Přesně tak. Vím, že to by asi měl posoudit někdo jiný, ale zajímá mě tahle ta vaše sebereflexe.
Možná v té knížce odpověď jako naleznete, že jakkoliv třeba už těch 6 let v politice funguji, tak pořád vlastně spíš jsem duší člověk z toho kulturního břehu. No.
Pojďme si teď ještě krátce před koncem pustit další hudbu. Postará se o ní Tomáš Palpecin, jestli mi státním příjmením nebudu ho říkat, ale jeho projekt se jmenuje Bumbrle a Slezské předměstí a skladba se jmenuje Kostitřas a album zpěváka, který se říká Bumbrle, vyšlo letos na značce Stone by Dead. Na začátku knihy Co dokáže kultura je, Davide, fotografie domu, kde jste vyrůstal. Bylo to v pražských Strašnicích v části Solidarita v domě s komunitní zahradou. Tak si říkám, jestli ta zahrada tehdy stála u zrodu vašeho zájmu o komunitní život, jestli už tehdy jste si uvědomil, že dobré vztahy mohou přinést dobré společenské i kulturní zážitky.
Ne úplně zahrada u mého domu, ale to sídliště Solidarita určitě jo, protože to je strašně specifické místo, kde se strašně dobře žije. A lidi, kteří tam jako bydlej a to, co dělají, tak ve mně ty témata určitě probudilo. Jo? A divadlo X10, který v té době působilo, vlastně bylo takovým spouštěčem těch aktivit a předvojem vlastně celého toho přemýšlení o tom, co to vlastně v kultura v takovém místě znamená.
V té knize také popisujete vaše oblíbené kulturní nebo veřejné kulturní prostory. Je to, tuším, Vídeňská muzejní čtvrť, která se vám líbila, kde jste popisoval ten pěkný prostor s těmi sedačkami a stánky.
Jo, tak.
Chci se vás proto obou na závěr zeptat, jestli máte nějaký tip na povedené, hezky vyvedené jaksi místo, kde se dá odpočívat, kde se dá setkávat přáteli v rámci třeba Prahy nebo České republiky, kam by za to stalo se podle vás vyjet podívat. Já mám třeba takový tip na brněnský Zelňák, v létě jsou tam nainstalované obyčejná křesílka, takové ty bobky na sezení, prodává se tam káva, víno, je to fakt pěkný prostor pro setkávání se nebo třeba jenom čtení.
Já bych možná opravdu doporučil tu Litomyšl, jo, protože tam to je s přirozenou součástí toho města. A ani nemusíte, jako když procházíte Litomyšlí, tak zkrátka vidíte, že lidi, kteří o to město pečují, chápou, že veřejný prostor je v podstatě kulturní infrastruktura, nebo že to je infrastruktura pro kulturní děje a tak to město je hrozně přívětivý.
Tak to je tip na výlet do Litomyšle.
Já možná budu lokálně tady doporučovat, mě napadá Plývátko, to je takový park, který vzniknul právě v horní části Břevnova nad Tejnkou a bylo takové opuštěnější místo, kde se nic nedělo, ale zároveň lidé se tam nějak scházeli a chtěli, měli nápad, že by mohli tam pouštět si nějaké filmy a tak. A díky jednému sousedovi, Tomášovi Chadimovi, se získali finance na to v programu teďka se nepamatuju, šestka, nějak se to tak...
participativním
rozpočtu a je to hrozně příjemné místo, které je tiché, které je v přírodě a zároveň jsou tam místa na grill, na sezení a je takové příjemné, že je propojené i s takovou divočejší částí, takže je tam všechno, co člověk potřebuje, aby si odpočinul.
Magda Jiřička Stojovská z komunitního centra Nesedím sousedním z Prahy 6 z Břevnova a taky David Kašpar, autor z Brusunové knihy Co dokáže kultura. Mám je tady před sebou i vám je doporučuji k přečtení. Díky moc, že jste přišli do Vltavského Art Café mluvit se mnou o tom, co dokáže kultura.
Děkuji
moc. Mějte se hezky a krásné svátky. No a na závěr si pustíme písničku Paní z kanceláře od brněnské skupiny Květy, která letos vydala album 41 minut. A od mikrofonu už se loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Hana Slívová.